Вы на хвалях «Радио Свобода» в Уфалейской студии Алена Радкевич. Владимир Путин подписал распоряжение про российскую авиационную базу на территории Беларуси. Министерству обороны России доручено провести с уделом российской МЗС перамовы с официальным Минском. Керавництво партии «Справедливый свет» вырешило, что не будет подтримливать ниводного из четырех претендентов на президента. У Центральной городской библиотеки Могилева открылась выстава, присвеченная белорусскому альфабету. Про это да иншая тягом ближайшей годины. Президент России Владимир Путин подписал распоряджение про российскую авиационную базу на территории Беларуси. У документе говорится, принять пропанову Ураду Российской Федерации об подписании погоднения помеж Российской Федерации и Республикой Беларусь об российской авиационной базе на территории Беларуси. Путин доручил Министерству обороны России провести с уделом российского МЗС перамовы с белорусским боком. После досягнения домовленности подписать от имя России погоднение, дозволивши уносить у его змены, якія не мають принципового характеру, говорится у распоряджении Путина, якое он подписал. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что погоднение об размещении в Беларуси российской авиабазы будет подрихтовано и подписано у комфортные для Минску и Москвы термины. Насколько комфортные эти термины для Минску? Что означает приспешивание этой справы на передании выборов у Беларуси? И что мусить робить оппозиция? Чему кандидаты у президенты не огучивают своего ставления до размещения на территории Беларуси войска у чужой державы? Такое питание Виталь Цыганков задал старшине БНФ Алексею Янукевичу.
Как можно оценить, что Россия не стала чекать закончения выборчей кампании в Беларуси, а президент России Владимир Путин подписал это погоднение вот зараз за несколько тыдняў. Максима разумеючы, что оно принесе пэўныя, ну скажем, негатыўныя моманты для Александра Лукашенко. Тем не менее, официальная Москва это распоряжение подписала. Про что, по-вашему, это каже?
Я думаю, это каже про еще большую страту минимального доверу поміж кіраўнікамі России и Беларуси. Мы бачим, что на сегодняшний момент, покуль еще выборы не отбылися, позиция России и поддержка России Александру Лукашенко потребная. И Путин, видовочно, імкнецца скористаться этим моментом для того, как протиснуть такий важный для сегодняшнего Кремля пункт. То бок, мы бачим, нема не то, что навод доверу, а нема упевненности у тим, як буде себе поводить ну, формальный основный союзник. Мы бачим сегодня, ни Лукашенко не может доверять Путину, ни Путин не может доверять Лукашенко. И у реализации власних интересов каждый імкнецца скористаться любым зручным моментом. Для Путина зараз зручный момент, как прописывать эту базу.
По-вашему, як оппозиция белорусская, якая неодноразово заявляла, что выступая супраць этой базы, повинна реагировать на это поведомление? Которые политические силы, менавіта пытание этой базы ставить на передний план? По-вашему, ці можа гэта объединять ну, хотя бы значную частку белорусской оппозиции?
Я лічу, сапраўды, это питание мае потенциал и повинно об'єднати белоруську опозицію, принаймні тих, для кого національні інтереси справді важливі. Бо це вже неодноразово казалося, це не просто нейка формальна авіаційна база, це певний рубікон, перейшовши який назад, повернутися у ситуацію буде надзвичай складано і може коштувати це вельми-вельми дорого. Ми бачимо, чим обернулася російська морська база у Криме для Украины и абсолютно тем же самым может обернуться такая база для Беларуси. Тому оппозиции важно вокруг этого питания объединяться, важно на сегодняшний момент обуджать и тлумашить громадству, чем это небезпечно, причем у громадстве, как свежать опытание, социология, так само иснуе позиция большести относно того, что эта база нам не потребна. И позиция громадства, я лишу, может повлиять на Лукашенко для того, как это погоднение с белорусского боку неким чином оттягнуть и урежьте поховать. Это махчима, але для этого, заправды, важна воля беларускага грамадства, ну і пазіцыі мусіць пра гэта вельмі гучна казаць. І тут вот якраз ёсць магчымасць, яшчэ ўсе кандыдаты ў прэзідэнты зарэгістраваныя будуць мець магчымасць выступіць на тэлебачанні. Я лічу, што вось гэтая тэма не неяк так абстрактна, ускользь, а вельмі ясна, вельмі канкрэтна, з указаннем небяспекаў павінна была б гучаць у выступах тых кандыдатаў, якія сапраўды сёння заяўляюць пра тое, што ім нацыянальныя інтарэсы важныя.
Мяркуе старшыня Беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч. Палітолог Дзяніс Мільянцоў звяртае ўвагу, што падпісаны Пуціным дакумент яшчэ не з'яўляецца канчатковай дамовай аб авіябазе. Гэта толькі чарнавік, і Пуцін даручае Міністэрству абароны Расіі правесці з удзелам расійскага МЗС перамовы з беларускім бокам.
Ён не ўтрымлівае канкрэтных дэталяў авіяцыйнай базы, якую прапануе расійскі бок стварыць на тэрыторыі Беларусі. Там няма ні колькасці кантынгенту, там няма ні месца дыслакацыі, то бок гэта такі рамачны пакуль што дакумент, ну, можна сказаць, нават чарнавік. І той факт, што яго расійскі бок кінуў публічную прастору, гэта якраз такі сведчыць пра тое, што няма кансэнсусу паміж беларускім бокам і расійскім бокам, і гэта можна лічыць такім сродкам ціску. Калі той дакумент, які да канца не узгоднены, ён укідваецца ў публічную прастору і становіцца дастаяннем, скажам так, грамадскасці. То бок гэта як бы дэманстрацыя таго, што вот паліцыя расійскага боку, давайце, хлопцы, рэагуйце на яго. Відавочна, што, ну, вось з таго дакумента, які вы працытавалі, распараджэнне Пуціна якраз такі сведчыць тое, што перамоўны працэс ён не скончаны, ён будзе працягвацца, і вось той дакумент, які быў прапанаваны ўрадам Пуціну для падпісання, гэта якраз такі чарнавік, ад якога будзе штурхоўвацца бакі, і тут прадметам такіх далейшых перамоў з Міністэрствам абароны і ўвогуле з беларускім бокам з'яўляецца і колькасны склад гэтай авіяцыйнай базы, таму што да сих пор невядома, ці гэта будзе полк, ці гэта нейкі будзе іншы па колькасці кантынгент, колькі яго будзе абслугоўваць вайскоўцаў, дзе дакладна ён будзе знаходзіцца, гэта пакуль што нічога ж не зразумела. Ну і відавочна таксама, што зараз у інтарэсах Беларусі як мага далей зацягваць гэты працэс, таму што, ну, відавочна, што стварэнне такой авіяцыйнай базы супярэчыць нацыянальным інтарэсам Беларусі і вось таму палітычнаму кантэксту, які склаўся ў тым ліку ў варунках крызіса ўкраінскага.
Калі вы ўжо сказалі, што Масква так наўмысна робіць, што гэты па сутнасці драфтавы дакумент выносіць у публічную прастору, то якія мэты Крэмль ставіць перад сабой, калі гэта робіць?
Крэмль ставіць мэту як мага хутчэй, канешне, даціснуць і прыняць гэта рашэнне, таму што ягоная задача зрабіць даволі такі хуткі адказ на тое, што робіць НАТО ў рэгіёне, маецца на ўвазі і перадыслакацыя, і авіяцыі, і тэхнікі, і магчымасць разгортавання натаўскіх штабоў у краінах Сходняй Европы. І гэта хутчэй вось гэта стварэнне авіяцыйнай базы і ўсё, што вакол яе адбываецца, трэба разглядаць хутчэй у кантэксце двухбаковых беларуска-расійскіх адносінаў, а ў кантэксце вось той халоднай вайны, якая разгарнулася паміж Расіяй і Захадам. І тут якраз такі вось стварэнне гэтай авіяцыйнай базы у Бабруйску, ці дзе б яна там не сваралася на тэрыторыі Беларусі, гэта якраз расійскі адказ на дзейнасць вайсковую НАТО ў рэгіёне. Таму тут, канешне, Масква зацікаўлена гэта зрабіць як мага хутчэй.
Падсумоўвае ў інтэрв'ю «Свабодзе» палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Наколькі паспяхова змагаецца з карупцыяй беларуская ўлада? Хто сядзіць за карупцыю па беларускіх турмах? Ці ратуе дэмакратыя ад карупцыі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алес Бяляцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук.
Праскі акцэнт выходзіць у эфір у нядзелю. Ну і зараз пра беларускія выбары. Пляцоўка каля менскага камароўскага рынку паступова ператвараецца ў найбольш папулярнае месца агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. У суботу тут найбольш шчыравалі прыхільнікі Александра Лукашэнкі. Яны прынеслі сюды сцягі Белай Русі, Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, БРСМ. Непадалёк размясціўся пікет Мікалая Улаховіча. Сергей Гайдукевіч прыйдзе на камароўку ў нядзелю. З працягам выбарчай тэмы Уладзімір Глоб.
Сьогодні покупники, як звичайно, виходили з відкритого і критого ринку. Для пікетів, хоч там і лунали стяги, і стояли розкладні столики, і гучала музика, амаль ніхто не спинявся. Ураження, що абсолютною більшиню людей альбо обрання президента не цікавить на агул, альбо потенційні виборці вже визначилися, за кого будуть голосувати. Магчимо, мають рацію некоторі соціологи, які кажуть, що більшиня усе вирішає для себе за дзьон 7-10 до початку голосування. І тим не менш у виборчому штабі Тетяни Короткевич, яка сьогодні поїхала у Слуцьк і Селигорськ, відмовлятися від пікету не збираються. А ось змінити форму агітації рихтуються, каже Свободі керівник штабу Андрій Дмитрів.
Ми з наступного тижня, хоча й за все, почнемо так само деякі тематичні пікети, навіть на яких не буде Короткевич, але вони будуть присвячені некій проблемі, некій там... Може, там буде шахта де-небудь, може, буде інша довірена особа.
У команді Тетяни Короткевич є активісти, які належать до партії «Левих справедливий світ». Сьогодні керівництво партії на партійному пленумі, який пройшов у Мінську, вирішило, що не буде підтримувати ні одного з чотирьох претендентів на посаду президента. Про це Свободі повідомив лідер партії Сергій Калякін.
Партия не поддерживает ни одного из зарегистрированных кандидатов. Членов партии там нету, и мы оставили развязанными руки у членов партии, так сказать, ну, скажем, как гражданам Республики Урус. Мы не принимали ни персональных решений, но было тут и такое, что призывать людей голосовать против всех, но здесь скользкий момент, тем самым мы как бы стимулируем явку на выборах, поэтому этот пункт мы не включили. Мы сконцентрируемся сейчас в вопросах критики тупиковости пути действующей власти, будем заказывать пикеты, митинги, участвовать в агитационной работе, в основном сконцентрировавшись против главного претендента Лукашенко. Ну и, естественно, как бы будем говорить в том, что выборы эти не являются свободными, справедливыми и так далее. Еще важный пункт. Мы сконцентрируемся на организации наблюдения за выборами.
Сергей Калякин так само сказал, что под час дискуссии возникло питание. А что робить с теми партийцами, которые зараз працуют у команде Татьяны Короткевич? Повод для партийного лидера это питание навод не ставили на голосование, бо вырашили. Коли люди допомагают Короткевич, то перешкоджать им не треба. Партийного кандидата справедливого света у списа претендентов на найвищейшую державную посаду в Беларуси нема. Нема тому, что Сергей Калякин не здолел подчас выборщей кампании собрать 100 тысяч подписов выборцев на свою подтримку. У подобной ситуации опынулся и Анатолий Лебедько, лидер еще одной оппозиционной партии. Политичная рада объединенной громадянской партии так само вызначилась со своим ставлением до протягу выборщей кампании, говорит наместник старшини партии Лев Марголин.
Наша политрада так само принимала решение, что мы не будем никого подтримливать. Больше того, мы выбираем стратегию игнорования выборов. Мы так само стараемся не уживать слово «бойкот», чтобы не давать повод для вынесения попереджения в бок партии. Але, разумеется, это треба так, что мы сами не будем голосовать и інших закликаем подумать про это.
Лев Марголін говорить, що некоторі активісти об'єднаної громадянської партії і зараз уваходять у команду Тетяни Короткевич.
Ми це розглядали ще, скажімо, 5 років тому, коли було питання на кон Дмитрієва, і тоді прийшли до такої вислови, що коли там працює шороговий сябр партії, то це так само його справа, бо партія є партія, а говори правду, як ні круті, вони поки що рух. Ось є там і наші представники. Коли вони не займають ніяких посад у партії, то ми на це глядимо так само доволі спокійно.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Лев Марголін, намісник старшині об'єднаної громадянської партії.
Говорить і показує «Свобода». Зона «Свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Чи може жінка стати президентом Білорусі? Чому Тетяну Короткевич любить влада і не любить опозиція? Ці місце жінчині на барикаді? Гэтая тема у передачі, яку веде Олександр Лукашук. У передачі так само удзельнічають Юрий Дракохруст, Олександра Денько і директор Української служби Радіо Свобода Мар'яна Драч. Глядіть передачу у суботу, 19 вересня, у 19.05. Белсат транслюється з спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Так само у суботу в ефірі «Свободи» радіоверсія передачі.
Яна прогучить праз паўгадзіны. Ну а зараз пра выбарчую кампанію за акіянам. Поспех Дональда Трампа на пачатковым этапе перадвыборчай кампаніі ў США стаў поўнай нечаканасцю для назіральнікаў і прэсы. На гэтым тыдні ў прэзідэнцкай бібліятэцы Рональда Рэйгана прайшлі другія дэбаты прэтэндэнтаў на намінацыю прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі. Галоўную цікаўнасць у шматмільённай аўдыторыі выклікалі не 15 кандыдатаў у прэзідэнты, а адзін. Дональд Трамп. Дакладней тое, што можна назваць феноменам Трампа. На працягу двух месяцаў мільярдэр, тэлезорка, вядомы схільнасцю да эпатажу, самарэклямы, кандыдат, які паспеў абразіць суседнюю дзяржаву, амаль усіх супернікаў па барацьбе за намінацыю, і не толькі іх, увесь час умацоўваў сваё лідзіруючае становішча сярод кандыдатаў-рэспубліканцаў. Як такі чалавек ператварыўся ў вядучага кандыдата на партыйную намінацыю прэзідэнты? Аб чым сведчыць феномен Дональда Трампа? Гэта пытанне да Іллі Соміна, правазнаўцы, прафесара ўніверсітэту імя Джорджа Мейсана.
Во-первых, это означает то, что он довольно эффективно эксплуатирует невежество избирателей. Такая эксплуатация не новая. Многие другие политики делают то же самое. Но в течение последних нескольких месяцев он это делает особенно эффективно. И ему к тому же, конечно, помогает то, что у него прежняя знаменитость еще до того, как он стал политиком. И поэтому многие избиратели, которые мало следят за политикой, все равно знают, кто он такой, потому что он в течение многих лет вел очень популярную телевизионную передачу. К тому же это означает то, что многие люди, в особенности многие республиканцы, настолько злятся на стандартных политиков и обвиняют их в разных недостатках и проблемах, что они готовы поддерживать так называемого аутсайдера, человека, у которого практически нет настоящего политического опыта или квалификации на президентство. И именно из-за этого мнить себя как противником стандартной политики и типичных политиков.
Что мае на увазе профессор Сомін, кажучы про невудство выборщиков? Это образа на адрес американского выборщика?
Я бы не сказал, что это оскорбление, потому что это основано на фактах. Я даже написал целую книгу об этом вопросе «Демократия и политическое невежество». И есть огромное количество данных, которые показывают, что не только в Америке, но и в большинстве других демократий, большинство избирателей знают очень мало о политике. Например, в течение последних выборов в прошлом году, которые решали контроль Конгресс, 62% избирателей даже не знали, кто контролировал Палату представителей и Сенат до выборов.
Якім жа чынам недасведчаныя амерыканцы ўрэшце фармуюць свой пункт гледжання, на чым яны грунтуюць свой выбар?
Очень много разных влияний. Ну, очень крупно, больше всего обычно влияет состояние экономики. Очень часто, если, скажем, экономика улучшается в течение последнего года сразу до выборов, так в таких случаях подавляющее большинство ситуаций партия, которая при власти, переизбирается. С другой стороны, если экономическая ситуация трудная, или во всяком случае избиратели считают, что она плохая, они очень часто просто выкидывают партию при власти и выбирают другую, вне зависимости от того, если партия при власти виновна в ситуации или нет. Есть другие влияния тоже. Кандидат, который более известен, более знаменитый, имеет значительное преимущество. В этом главное преимущество Трампа. Ну и к тому же влияют другие факторы, в том числе идеология. Средний избиратель мало следит за деталями политики. У него не столько отсутствует то, что вы называете здравым смыслом, сколько отсутствует знания политики и экономики, как эта система работает. Поэтому он очень часто принимает решения по базе очень ограниченных данных и эмоций.
Тем не менее, правознавца, профессор университета имя Джорджа Мейсона Илья Сомін лічит, что вероятность номинации Дональда Трампа кандидатом у президента от республиканцев вельми малая.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Лявон Брагінскі з Менску. Неяк прыбіліся на кармяшчыну ўцекачы з Украіны. Знайшлі ім працу ў недалёкім калгасе. Папрацавалі яны крыху, атрымалі заробак і паўцякалі да хаты. Мабыць, калгасныя грошы аказаліся страшней за ўкраінскую страляніну. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы пачуеце яе ў нашай сённяшняй праграме пазней. На мяжы банкрутства ў Гомеля апынуўся завод хімічных вырабаў. Ад чэрвеня прастойва цэх гумовых вырабаў спыняюцца перыядычныя астатнія вытворчыя падраздзяленні. За вымушаныя прагулы рабочым плацяць на месяц 300 тысяч, альбо прапануюць атаварваць заробак прадукцыі гумовымі галёшамі, падушкамі, коўдрамі. Хочаш, бяры шлангі, гумовыя ўшчыўняльнікі для сельгастэхнікі ці медычныя мяшэчкі. Рабочыя расказваюць.
Работали и полную неделю, потом сокращенную неделю работали. Вот сейчас стоим уже, 3 месяца стоим.
Работы нету, руководители меняются постоянно. Вообще стоит завод. Еще за июнь даже зарплату не дали.
Этот месяц не работали, в том конце трохи поработали и стоят. Неделю-две поработают и месяц стоят. Как кто денег даст, купит сырье, поработают и стоят. При Пашуте директор был, все нормально было. А это как начали другие, такие все и пошло. Все тихо тут, все короче. Очень тихо. Вообще, если кто им денег не даст, и работать не будут. Резина надо, и материал надо, и все надо. Там и долгов, как шалков.
Расказалі рабочыя. А ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы Магілёва адкрылася выстава, прысвечаная беларускаму альфабету. Яе аўтар Павел Сідаровіч назваў свой праект «Літара знайства».
Графічныя малюнкі з тлумачальнымі надпісамі Павла Сідаровіча сабраныя ў вітражнай выставе. У вокнах бібліятэкі па 2 працы мастака.
Кожная работа представляет собой художественную композицию на отдельно взятую букву, в которой используется символ или предмет, который начинается на эту букву, а человечек – это связующее звено между этими предметами и символами. На основе этих слов я составлял художественную композицию.
У тлумачальных надписах есть выправленные червоным помылки. Мастака же, что зауважу их подчас выставов и тут же выправлял. Позднее знакомый Филёлях вычитал верши, але помылки Павел вырашил не прибирать экспонатов.
Они тоже получились случайно. Художественная подача ошибок.
Жартуя суразмоўца. Мастак у жыцці расейскамоўны. Дык навошта яму тады праект беларускамоўнай скіраванасці?
Это, скорее всего, попытка самому вспомнить белорусский язык. Мы в школе изучаем. В повседневной жизни мало кто разговаривает на белорусском языке. Популяризация родной мовы. Из своих наблюдений смотрю, что молодежи очень нравится. Новое слово в белорусской культуре, можно так даже рассуждать об этом. Новый взгляд с ракурса вот именно современного изобразительного искусства.
На думку мастака, ситуация, у якой опынулася белорусская мова, выник ставлення да яе и самих белорусов.
Если бы не было этой проблемы белорусского языка, у меня бы, видимо, и не возник бы этот проект. Художник – это тот человек, который вот чувствует настоящее время. То есть он объяснить это не может, но он чувствует и передает в своих произведениях. Я прочувствовал эту проблему, изложил ее вот в таком вот виде. Язык – основа народа, основа культуры народа. Хотелось бы дальнейшего развития как в белорусской культуре. Проблема, она есть, она чувствуется.
Графіку Павла Сідаровіча, прысвечаную беларускаму альфабету, побачылі жыхары шэрагу гарадоў Магілёўшчыны і Віцебшчыны. Малюнкі выстаўляліся і ў Гомелі. Паводле мастака, водгукі на іх пазітыўныя. Пазітыўна пра выставу Сідаровіча літаразнаўства выказваліся і мінакі, якія разглядалі арыгінальныя малюнкі ў вокнах бібліятэкі. Многія адзначалі, што нечаста бачаць у вітражных выставах гарадской бібліятэкі беларускамоўе. Адна з магілёўчанак заўважае:
«Выставка мне нравится. Только образ мышления и фантазия художника очень своеобразная. Например, там вот подвесили человечка вверх ногами или ножницами отрезали ноги. Есть рисунок мальчик с гробом и телефон к нему подключен. Очень интересно видение белорусского алфавита».
Нужно внимательнее читать стихи к этим рисункам для того, чтобы их понять. А что, разве в искусстве все должно быть причесанным? Я считаю, это прикольно. Наверное, они неплохо смотрелись в граффити.
Отказывая на заувагу женщины, молодая магилевчанка. У библиотеки кажут, что зацікавили малюнки Сидорович, або ими он у незвычайной форме уздымая пытанне адраджэння белорусской мовы ды культуры. Супрацовница библиотеки Ирина Пантюшенко отзначая:
«Ну, если честно, у них был шок, когда они посмотрели. Вначале как-то что-то необычное, непонятное. Но молодежь приходит, хорошие отзывы, им это интересно».
После того, как выстава объедет всю Беларусь, Павел Сидорович собирается передать ей у музей Владимира Краткевича, что у Ворши.
Репортаж з Магілёўскай выставы Андрея Белагубова.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Беларускі нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы адзначыў сваё 95-годдзе. Больш за траціну гэтага часу на праслаўленую сцэну выходзіць народны артыст Беларусі, двойчы лаўрэат беларускай дзяржаўнай прэміі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР Віктар Манаеў. Культавы актор, выканаўца цэнтральных роляў у спектаклях «Тутэйшая», «Ідылія», «Пінская шляхта», «Гарольд і Мот», «Радавыя», разважае пра адметнасці першай беларускай драматычнай сцэны, узгадвае вялікіх майстроў і свае ролі учора і сёння. Зім гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Віктор, перадусім я віншую вас з юбілеем тэатру, таго тэатру, якому вы служыце ўжо 35 гадоў, у гэтым не цяжка паверыць. Зрэшты, мы з вамі знаёмыя з таго самага моманту, як вы прыйшлі ў гэты тэатр. Самая, напэўна, прыгожая легенда вашага тэатра апошніх 10 гадзяў і ў вашай творчасці гэта спектакль «Тутэйшая». А маглі б сёння сыграць Мікіта Зноска з «Тутэйшым»?
Вядома, толькі трэба было б успомніць, падрыхтавацца, колькі там гадзіну, два, тры, можа і дзень. Дарэчы, ўжо нават калі не ішлі тутэйшыя, часта запрашалі на нейкі літаратары, на вечарыны. Я проста рабіў тады выцірку з маналогаў Мікіты, нанізваў іх адзін на другі. Я атрымліваў усё цудоўны і, як заўсёды, вельмі актуальныя маналогі.
Узрост не паміха?
Ну, вядома, так. Усё ж умоўна, усё умоўна. Нават калі мы ўжо ігралі, мы 16 год ігралі тутэйшыя, і калі апошнім часам уже недзе ў 2007 годзе мы апошні раз ігралі. Дзякуй Богу, доўга паігралі. А Мікіту там, ну, дзесьці каля 20 герояў. А мне ўжо далёка-далёка, ўжо нават і за 40 было, і ўжо галава пачала сівець. А гераіня маці Мікіты кажа: «Вось, ён жа ў мне маладзенькі, як Васілёк у жыце». Знаеш, я думаю, што ж за Васілёк у жыце ўжо з сівымі валасамі. Дык на апошнім спектаклі нават чорнай этой фарбай, капіравальнай яшчэ паперы, чарнілі воласы. Але я думаю, зараз это не мае значэння, бо...
Бо Мікіты Зноскі ўсіх узростаў.
Ну так, так.
А ваш мастацкі кіраўнік сярод прычынаў, чаму немагчымы сёння тутэйшы, называе узрост, што, маўляў, ніхто больш, як акрамя Манаева, не сыграе.
Не-не-не, это я так умоўна сказаў, што мог бы сыграць. Гіпатэтычна мог бы. Ну, вядома, што ўсё ж такі это вонкавыя рэчы ёсць, ёсць, ну, ўсё ж такі узрост, ёсць все-такі дзіцятка Мікіта, вось, ёсць маці, ёсць там яго ўлюбёная Наста Пабягунская, гэтак далей. Все ж таки тэатр эта рэч, яна і умоўная, але яна і канкрэтная рэч. Все ж таки Гамлету таксама не можа быць і 50 год, і 70 год.
Смактуновскі, здаецца, Гамлет выкон быў вельмі ў сур'ёзным узросце.
Ну, ў нашым тэатры таксама Рамео і Джульету ігралі, і каля 60 год, кажуць, Барыс Платонаў і Ірына Ждановіч. Але, ну, не думаю, што ў сучасным тэатры гэта можа быць цікавым. Як такое нейкае дзіўнае відовішча можа быць, каб паказаць не старэючы патэнцыял артыста. Тады гэта магчыма.
А ці магчыма ўвогуле сёння ў сучасным тэатры, ў прыватнасці ў тэатры Янкі Купалы, нейкі спектакль, які выклікаў бы такі ж самы грамадзянскі рэзананс, як з тутэйшымі? Што гэта магло б быць?
Не ведаю, тым больш, што калі мы рыхтавалі тутэйшы, Ніколай Пінігін так і прамовіў, што мы робім спектакль для даты. Было 70-годзе тэатра, і ніхто не разлічваў, што гэта будзе там з'явы. Проста быў твор Янкі Купалы, які даўно не ішоў у Купалскім тэатры. І от 90-ты год, што яшчэ, як не тутэйшы было ставіць, але ён патрапіў у свой час. Тут трэба было патрапіць так у свой час, гэта пераломны час. Камунізм уже здыхаў, нараджалася нейкае новае жыццё, новыя ідэі. Як і той час, это 20-е гады 20-го стагоддзя, і тыя віхуры, якія так мчаліся на Беларусі.
А пра што сёння можна было б у наш час вас загаварыць? Я разумею, што п'есы, напэўна, няма такой.
Про сённяшні час, як і всё мастацтва, павінна пра што б казаць, нагадаць чалавеку пра яго бессмяротную душу. І што як застацца чалавекам ва ўсіх гэтых нечалавечых вельмі часта умовах нашага сённяшняга жыцця. Той мітусні, ў якой чалавек, проста патанае. Я маю на ўвазі рэчы больш касмічнага маштабу, каб душа чалавека, яна бессмяротная, як ёй не загінуць.
Вы такую п'есу бачыце для сябе?
Я думаю, што аб гэтым казалі сусветныя класікі.
Тое, пра што вы сёння гаворыце, гэта хутчэй трагічны рэпертуар. Можа, «Караля Ліра»?
«Кароль Лір» вельмі актуальны сёння. Канешне, «Кароль Лір» это было б сёння, это просто суперцуд.
Вы як актор гатовы да такой ролі?
Як тут застацца сціплым? Ну, пакуль актор, то павінен як піянер быць заўсёды на ўсё гатовы. Калі гэта яшчэ адпавядае яго ўнутранаму стану, внутреннему светопогляду их.
А режиссура? Ёсць адпаведная вашым жаданням і вашым бачанням?
У нас на Беларусі ўвогуле вельмі цяжка з рэжысурай. Вы ж ведаеце, Чыслава, што колькі год, колькі ўжо існуе там кафедра рэжысуры, і як тэатр беларускі такі сучасны быў, квітнеў пры там Луцэнкі і Раеўскім. Вось прыйшоў на змену Мікалай Пінігін, а дзе яшчэ кадры?
Цяжка. Вам пашанцавала, што вы ў сваім жыцці сустрэлі Мікалая Пінігіна, а не стаміліся працаваць з адным рэжысэрам практычна ўсё жыццё?
Не, ніякім разе, таму што ўсё ж кі жыццё ідзе наперад, людзі мяняюцца, і нават з кожным днём той же человек, якого ты ведаеш, а ён уже іншы.
Мне здаецца, вам увогуле ў жыцці вельмі пашчасціла ў тэатры Янкі Купала. Вы прыйшлі ў гэты тэатр, калі б і жылі, і працавалі найвялікшыя беларускія акторы. Вы ж засталі і Рахленку, і Стому, і Берылу, і Макарову, і Станюту, з якой вы сыгралі адну з лепшых роляў у сваім жыцці. Якое ваша было стаўленне да тых людзей? Што вы ад іх узялі?
Яны былі больш, чым партнёры. Вось я думаю, чаму мы так часта іх успамінаем? Бо мала быць, ну, проста добрым выкшталцоным там спрактыкаваным артыстам. Вось асоба, непаўторная асоба, маштаб асобы, вось што было.
Калі я глядзеў вашу вечарыну зараз, а зрэшты я 105 гадоў прыходжу да вас на юбілей, кожны раз бачу вельмі падобныя мізансцэны. Канешне, найбольш уражвалі, калі вы ўсе сядзелі на сцэне, адкрывалася заслона, гучала музыка з паўлінкі, гучала яна і зараз. Гэтым разам вы ўсе стаялі, у першым шэрагу вас было не так шмат буйных майстроў. Аўсяннікаў, Гарбук, вы, Марыя Захарэвіч. А траціну я, крытык, які назіраю за вашым тэатрам, увогуле не пазнаў. Здрабнела трупа, здрабнеў сучасны актор, сучасны тэатр Янкі Купала ці не?
Ну, як і ўсё наша жыццё. Я не адрываю тэатр ад кантэксту ўсяго нашага жыцця. Драбнее. Можа быць такі дух часу, які такія мае запатрабаванні.
Гостем «Свободы» был народный артист Беларуси Виктор Манаю. З ним гутарыў Вячаслав Ракіцкі. Полное відео размовы глядите на сайте свобода.орг.
Вы на хвалях «Радио Свобода». З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» агляд листов наших слухачоў. Як змянілася беларуская вёска за тыя больш як 20 гадоў, на працягу якіх краінай кіруе першы і пакуль што адзіны прэзідэнт? Адказваючы на гэта пытанне, нехта згадае колішнія пампезныя дажынкі, якія праз недахоп грошай урэшце былі адмененыя. Нехта раскажа пра так званыя прэзідэнцкія дамкі ў аграгарадках, пабудаваныя за бюджэтныя грошы. А вось наш слухач Лявон Брагінскі з Менску, каб пераканацца ў зменах на ўласныя вочы, праз шмат гадоў паехаў са сталіцы на сваю малую радзіму, на самы ўскраек Беларусі, ў Крамянскі раён Гомельскай вобласці. Пра ўбачанае ён піша так, цытую ліст. Што найперш кідаецца ў вочы? Паўсюль былыя вёскі ператвараюцца ў хутары, а ўсё таму, што нежылыя хаты зносяць, разбураюць. У выніку ўсё былое паселішча нагадвае беззубы рот старога чалавека, у якога няма грошай на пратэзы. Еду далей з вёскі, ў карму. Вялікіх зменаў да лепшага, якія б адбыліся за час незалежнага прэзідэнцтва, тут не бачна. Хіба толькі ў цэнтры, вакол возера, зрабілі зону адпачынку. Вось мясцовыя там і соўгаюцца. А што яшчэ рабіць, калі працы днём за гнём не знойдзеш? Спіртзавод зачынілі, цагельню таксама. Неяк сюды прыбіліся ўсякачы з Украіны. Знайшлі ім працу ў недалёкім калгасе. Папрацавалі на крыху, атрымалі заробак і паўцякалі да хаты. Мабыць, гэтыя калгасныя грошы страшней за ўкраінскую страляніну. А яшчэ вельмі ўразіў сметнік на беразе Сожа, там, дзе ў Сож упадае рэчка Кармянка. Размясціўся ён на месцы былых ачысных збудаванняў, якія ніколі не працавалі. Вялізны сметнік, які пыхціць, дыміць дзень і ноч. А ўсяго за 500 метраў ад яго адселены з-за радыяцыі пасёлак Бурны, за 300 метраў Сож, яшчэ бліжэй Кармянка. Асабліва страшэнна ўсё гэта выглядае ў спякотнае лета. А калі здарыцца вялікі разліў, дык усё гэта паплыве ў напрамку Гомеля. Вось такая невясёлая была мая вандроўка на радзіму продкаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Брагінскі з Менску. Звярну ўвагу на той фрагмент ліста, у якім ідзе размова пра ўкраінскіх уцякачоў. Сапраўды, многія з іх, наглядзеўшыся перадач спадарожнікавага канала беларускага тэлебачання, імкнуліся ў краіну, якая падавалася ім чымсьці накшталт палепшанай версіі Савецкага Саюза. Там, маўляў, і стабільнасць, і спакой, і парадак, і ўсеагульная працаўладкаванасць, і танныя прадукты, і сацыяльныя гарантыі. Рэчаіснасць, аднак, часам вельмі далёкая ад прапагандысцкіх карцінак. І ў беларускіх калгасах, куды найчасцей накіроўваюць уцекачоў, гэта бачна асабліва выразна. Наш даўні сябар Кастусь Срэль з Вушачаў напісаў новы ліст, даведаўшыся пра тое, што ў Беларусі неўзабаве можа з'явіцца новая вайсковая авіябаза, на якой Масква збіраецца размясціць самалёты-знішчальнікі. Радыё Свабода правяло апытанне, ці патрэбен беларусам такі аб'ект. Меркаванні апытаных падзяліліся прыблізна пароўну. Кастуся Срэля гэта вельмі здзівіла і занепакоіла. У сваім лісце ён піша: «Па-першае, мы не ведаем сапраўдных намераў ні расейскага, ні беларускага кіраўніцтва датычна гэтай авіябазы. А раптам расейцы захочуць зусім крышачку ўсяго толькі на нейкіх пару кіламетраў падоўжыць узлётна-пасадачную паласу. Пад ужо існуючым покрывам сакрэтнасці пры згодзе беларускага кіраўніцтва зрабіць гэта будзе прасцей, чым з нуля. Навошта такая паласа? Ды так, на ўсялякі выпадак, раптам узнікне патрэба пасадзіць які-небудзь, ну, зусім невялічкі расейскі бамбавічок з такімі зусім маленькімі ядзернымі бомбачкамі на борце. Кожная мегатоны па дзве, не болей. Да і калі гэта будзе, як нас заспакойваюць усяго толькі база знішчальнікаў, яна ўсё роўна трапіць пад прыцэл натаўскіх ядзерных боегаловак. Спадзяюся, для слухачоў свабоды не будзе навіной, што ўсе аб'екты такога кшталту ў свеце знаходзяцца пад чыім-небудзь прыцэлам, як і тое, што ў свеце ядзерных боегаловак налічваецца прынамсі 10 тысяч. І кожная, шаноўныя спадары, куды-небудзь нацэленая. Нам што, карціць, каб бомбы былі нацэленыя менавіта на нашыя галовы? Яно нам трэба? Хай яны будуюць сваю базу дзе-небудзь пад Мажайскам, або яшчэ лепш для Барвіхі. Я разумею, шаноўнае спадарства, што пры такой колькасці ядзернай зброі бяспечных месцаў на планеце Зямля няма, што шансу застацца жывымі ў сусветнай ядзернай калатнечы няшмат ва ўсіх. І калі яна скончыцца, ўжо ўсім будзе ўсё роўна. Ад натаўскай ці расейскай бомбы яны загінулі. Дык ці варт нам яшчэ памяншаць гэты шанец? Можа, лепш заставацца нейтральнай краінай і паслядоўна адстойваць свой нейтралітэт, паказваючы прыклад іншым? Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Срэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Гэта сапраўды вельмі істотная праблема, якая непасрэдна закранае бяспеку Беларусі. Але ці існуе ў беларускім грамадстве усведамленне гэтай небяспекі? Вось якраз цяпер паэт і колішні апазіцыйны кандыдат у прэзідэнты Владзімір Некляеў кліча людзей на акцыю супраць размяшчэння расейскіх вайсковых баз. Калі б на такі мітынг ці шэсце выйшлі сотні тысяч людзей, верагодна, памкненні крамлёўскіх стратэгаў можна было б спыніць. А калі выйдуць толькі сотні ці нават дзесяткі? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Сёння пра словы, пачуўшы якія, яшчэ 3-4 дзесяцігоддзі таму сотні мільёнаў людзей павінны былі дэманстраваць захапленне і патрыятызм.
Па
па-расейску і па-беларуску «савет» і «саюз» гучаць як бы амаль аднолькава, калі не лічыць нашага моцнага акання. Але ці нашыя гэтыя словы? Слова «савет» у расейскай мове мае сваё словаўтваральнае гняздо – «саветавацца», «прысаветаваць», «саветнік», а таксама некалі аднакаранёвыя з ім «атвет», «привет», «навет», «завет». Падобнага ў беларускай мове няма, і не выпадкова. Слова «савет» ў расейскай мове не спрадвечнае, а жыўцом узятае з мовы царкоўнаславянскай, фактычна старабаўгарскай. У беларускай жа мове ў адпаведным значэнні ўжываюцца словы «рада», «радзіць», «раіць», «параіць». І ў гаворках нашых яно пашырана ад захаду да ўсходу, са смаленшчынай уключна, і ў старабеларускай мове запісана прынамсі з 14 стагоддзя. Гэтае слова ў нас не адасобленае. «Раднік», «райца», «дарадчы», «парада», «нарада» і сюды нават «здрада», праз «зрада» ў значэнні «змова». З ім ужываюцца сталыя выразы – «даць рады», «справіцца», «а вой, як жа я ўсяму гэтаму дам рады», або «няма рады, давядзецца ехаць». «Як ты сабе радзіш», значыць, «як справляешся». Беларуская, а таксама украінская, польская, чэшская, славацкая, сербалужыцкая слова «рада» этымолягі звычайна супастаўляюць з нямецкім «гат» і лічаць германізмам. Калі яно і сапраўды германізм, то даўні, запазычаны тады ж, калі і словы «мур», «дах» ці «рынак». Але магчыма, што яно ўласнае, спрадвечнае ў нас. Менавіта слова «рада» замацавалася для кансультацыйных і прадстаўнічых органаў. У Вялікім княстве кожны ведаў, што бывае рада «каралеўская», «каронная», «судовая», «духоўная», «светская», «меская», «гарадская» па-цяперашняму, ад слова «места», што і значыць «горад». Напрыклад, «рада меская Магілёўская». Это 1590 год. І врэшце «рада Вялікага княства Літоўскага», якую звалі таксама «паны рада», найвышэйшы орган дзяржаўнай улады, назва якога на лацінскую перакладалася як «сенатус». І нездарма, калі беларусы пачалі сваю дзяржаўнасць адбудоўваць, слова «рада» аднавілася – «рада Беларускай Народнай Рэспублікі». Але ў натуральны моўны працэс умяшаліся расейскія бальшавікі, якія замаскавалі пад псеўданімам «саветы» сваю дыктатуру. Цікава, што камуністычная ўлада, напрыклад, ва Ўкраіне і Літве, спрабавала ўвесці больш звыклую для адпаведных моваў назву. У літоўскай ССР Савецкі Саюз называўся «Тарібу Саюнга», ад слова «таріба» – «рада», «нарада», але самі людзі звалі рэжым «советай». Тое самае ва ўкраінскай ССР, дзе афіцыйна бытаваў тэрмін «рада», «радзянскай». Але ў практыцы, асабліва заходняй Украіны, як піша ўкраінскі мовазнаўца, слова «совет» ўжывалася як назва прыхадня з сынонімамі «комуніст», «більшавык» і нават «чырвона орда» ці «чырвоні окупанты». У БССР было трохі інакш. У 1923-24 годах потиху ішла дискусія, ці не укараніць словы «рада», «радавы» для большевіцкіх советов. Акурат тады офіційная газета «Советская Беларусь» друкавала літаратурно-мастацкий часопіс «Радавая Рунь». Спарадычна з'являвся скарот БРСР, то бок «Беларуская Радавая Социалістичная Республіка». Але Антон Луцкевіч з Вільні з'едліва пытаўся.
Цікава толькі, ці беларуская сацыялістычная радавая рэспубліка акажацца настолькі важкай установай, каб да голасу яе прыслухаліся старэйшыя браты, што запраўды кіруюць усенькім саюзам сацыялістычных радавых рэспублік.
І врэшце, розным, не толькі моўным дыскусіям быў пакладзены канец. Расейскае слова «савет» у звычайных значэннях, найбольш аўтарытэтны тады слоўнік Некрашэвіча і Байкова, 1928 год, перакладае беларускімі «рада», «парада», «дарада», «нарада», але установы фармальнай улады маюць звацца «савет» народных камісараў і падобна. Аднак усе іншыя інстытуцыянальныя «советы» застаюцца «радамі». Педагагічны савет, школьная рада, вучоны савет, навуковая рада. Толькі пасля 33-го году і яны сталі саветамі. Гэта пры тым, што кожны жыхар заходняй Беларусі ведае, ці з уласнага досведу, ці з аповедаў старэйшых, што такое першыя саветы, гэта 39-й год, і другія саветы, гэта ўжо з канца вайны.
Бо зноў прышлі засранцы, зноў папсавалі танцы, куды як ціхі, кажуць, што бальшавікі.
Думаю, міжнародная лацінская назва адпаведнага гатунку чалавека, выведзенага ў СССР, гомо савіетікус, а таксама перыфраза «салавецкі саюз» падказваюць нам, словы «саветы» і «савецкі» апісваюць толькі і выключна палітычны рэжым СССР і яго праявы на кшталт галоўнай газеты «Савецкая Беларусія». Пра слова «саюз» у наступнай гутарцы. З вамі быў Вінцук Вячорка.